Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku referendum. Spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Valíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahim. ledna uplynul rok od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Co se během prvního roku jeho druhého mandátu v americké politice opravdu změnilo? Co je jen pokračováním starších trendů a jaké to má důsledky pro Spojené státy i Evropu? Ptát se na to budu novináře, analytika a vedoucího rubriky Svět Deníku referendum Petra Jedličky. Ahoj Petře.
Zdravíčko, ahoj.
Než začneme s rozhovorem, vám posluchačům a posluchačkám připomínám, že Deník referendum vzniká díky podpoře našich dárců. Přidejte se k ním i vy, nejvíc nám pomůže pravidelný dár. Odkaz najdete v popisku dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na stránkách www.deníkreferendum.cz. Děkujeme, že nám pomáháte tvořit. Petře, kdybys měl shrnout první rok Trumpova návratu do Bílého domu ve třech větách, jak by zněly?
Je to Donald Trump, kterého si Američané zvolili. Jiný Donald Trump než první období. Ve Spojených státech se používají různé přívlastky typu unshackled nebo dokonce unhinged, to znamená jakoby okovů zbavený nebo až vyšinutý. Já bych řekl, nedapadá mě moc český ekvivalentů takový zdivočelý nebo trumpovatější Trump. A toho se nám opravdu dostalo během toho prvního roku ve všech sférách, jak v té politicko-kulturní, tak ve fakticko-obsahové rovině politiky, tak i v politice zahraniční a v čem konkrétně, to si můžeme postupně rozebrat.
Co už jsme u Trumpa viděli v tom prvním mandátu a teď se to jen opakuje nebo zostřuje? Navážu na to, co jsi teď říkal.
No tady je to opravdu spousta věcí, já bych snad řekl, že asi všechno, co čím je Donald Trump typický a čím byl Donald Trump typický, tak se jakoby přiostřuje, zdivočuje, je čím dál víc trumpovatější, jak jsem říkal v tom úvodu, ale kdybych měl vybrat nějaké konkrétní věci, tak mě asi jakoby vnějšího pozorovatele, který to sleduje systematicky a dlouho, tak nejvíc zaujalo v tom posledním roce, jak se jakoby rozšířilo takové to bezostyšné nepokryté lhaní. A to jenom, nejenom v Trumpově podání, ale v podání celé administrativy. Mám na mysli takovou tu neklasický politický spin, nebo že se člověk snaží ten daný politik vykládat věci tak, jak je to v tom příznivější světle pro svou administrativu nebo zdůrazňovat nějaké aspekty tak, aby z toho vycházel on, případně jeho vláda lépe. Ale opravdu jakoby série tvrzení, že černá je bílá, když všichni vědí, že je černá, a neschopnost jakoby ať už mediálního světa nebo vnějších pozorovatelů, zástupců cizí zemí a tak, přimět administrativu nebo ten nový americký trumpovský establishment k tomu, aby to nějak korigovala. Jo, když si vezmeme, když Trump začínal, tak to bylo v rovině jakoby různých jazykových přesmyček, jazykových důrazů nebo jednotlivých výstupů tady toto.
Konec konců jsme o tom mluvili spolu zrovna.
Je to tak, samozřejmě tohle téma se vrací. Ale nyní, když už začíná, nebo když už máme za sebou ten první rok toho jeho druhého mandátu, tak myslím, že můžeme celkem odpovědně říct, že tady ten princip takového toho bezostyšného lhaní se rozšířil té administrativy nějak plošně, že už to není jenom z Trumpových úst, ale podobně se chová jeho viceprezident, podobně se chová jeho ministr obrany, podobně se chová jeho ministryně vnitřní bezpečnosti a tak dále. Teď to bylo hezky vidět během lednových těch násilných incidentů, vražd, střetů, jak si to nazve v Minnesotě, zejména jejich interpretaci, tak se to rozšiřuje co do četnosti a samozřejmě se to promítá i do obsahu a i do zahraniční politiky. I do zahraniční politiky, kdy Trump říká věci, které evidentně i v podstatě jako laický posluchač ví, že nejsou pravda, nebo působí z části směšně, z části jako hrozivě. Nicméně není tam žádná korekce a neustále to pokračuje dál a dál. Uvidíme, kam to povede.
Já tě možná chytnu za slova, protože jsi říkal, všichni víme, že jde o lhaní. A zeptám se, víme opravdu všichni, že v vozovkách lže?
To samozřejmě je nadsazené. V Spojených státech pořád existuje podstatná část populace, která Trumpovi věří každé slovo. A stejně tak i v jiných končinách světa má spoustu stoupenců.
I v Česku takové.
I v Česku, no i u nás v Čechách a Moravě bychom takové lidi našli a nemálo. Takže nemůžeme říct, že všichni. Ale jde o to, když říkám všichni, tak tím myslím takovou tu pozorovatelskou komunitu, pozorovatelskou obec, lidi, kteří každodenně sledují americkou politiku a i lidi, kteří sledují jakoby třeba jednou za týden nebo znají zhruba ty americké politické reálie, ale nesledují každý den, tak ví, že když řekne, že když Trump začne mluvit o tom, že se nyní ekonomice daří tak, jak se jí nikdy nedařilo a že začíná nová zlatá doba, tak ví, že to není pravda. No a přesto, že se to píše v novinách, přesto, že se to opakovaně přetřásá v televizních debatách nebo i v debatách na vlivných YouTubeových, případně nějakých podcasterských platformách, tak administrativa v tom vysílání svého podání reality neustále dál pokračuje a ty korekce jsou minimální.
Mluvil jsi o média, ale jsou média, které jsou velmi příznivé k Trumpovi i jeho administrativě. Není to potom právě to, že ty lži rozšířují dál?
No, samozřejmě. Tohle se za ten poslední rok taky trochu vyvinulo. Zatímco dřív Trumpovi byla nakloněná hodně pouze z těch velkých televizních stanic, pouze ta síť kolem Foxu, Murdochovy televizní stanice a z deníků vyloženě jenom takové ty velice silně pro, ani nesnad republikánské, ale silně pro trumpovské tituly a částečně americký bulvár a pak samozřejmě spousta YouTube kanálů, rozhlasových stanic a tak dále a tak dále.
Podcastu.
Já jsem používal v tom našem minulém sedánku výraz mediasféra pro trumpovská část mediasféry. Tak nyní už vidíme ten posun u stanice CBS a vidíme ho taky u Washington Postu, prestižního deníku, který koupil Jeff Bezos a který tam snad nejde o to, že by šířil přímo trumpistické na první poslech evidentně lživé výklady dál, ale že je daleko míň problematizuje. Ano, daleko míň nastavuje to zrcadlo opravdu jakoby tím tvrdým obrazem a daleko míň zřetelně, explicitně říká, podívejte se, tady toto není pravda, tady toto prezident křiví realitu, spíš stejně tak u té televize, tak i u toho Washington Postu a u řady dalších méně významných médií, která se taky takto posunula, tak je patrné takové jako hloubání, co kdyby na tom něco mohlo být. Přece jenom my to Grónsko, když teďka zaběhnu do roviny konkrétních příkladů, my to Grónsko přece jenom z těch bezpečnostních důvodů potřebujeme, takže na té jeho argumentaci jenom něco bude. Hledají víc titulů než dříve, si hledá takové ty body, kde by on mohl mít pravdu, nebo kde by se s tím dalo souhlasit, aniž by nasvítilo jakoby ten celek vlastně v tom světle, v jakým by měl svícen podle mého názoru být měl a to tedy, že Trump záměrně tu realitu křiví a stejně tak ty lidé kolem něho u Trumpa si to můžeme nějakým způsobem vykládat v minulém podcastu za jedeníku referendum byl Jiří Pehe, který mluvil o tom, že podle něho Trump má nějakou psychickou poruchu a že to dělá jakoby z tohoto důvodu, že takové to bombastické přeházení a to přechylování reality opravdu do z jedné barvy do opravdu barvy k tomu kontrastní, tak to by mohlo platit u toho Trumpa, ale ve chvíli vidíme, že to dělá jeho viceprezident, ministr obrany a ministr vnitřní bezpečnosti a i další členové administrativy, tak je to jev, který je širší, než který by se dal vysvětlit individuální psychologickou charakteristikou toho člověka.
Když ty jednotlivé události poskládáš dohromady, existuje podle tebe jeden nějaký jako klíčový motiv nebo nějaká logika, která ten první rok drží pohromadě?
Na to je zase v pozorovatelské nebo expertní komentátorské komunitě víc názorů. Hodně často se opakuje ten motiv chaosu a hodně často se opakuje motiv zkoušení, kam až Trumpa nebo tu administrativu ty okolnosti pustí. Takové jako z první vody dávané velice příkré, tvrdé reakce. anebo nastavování agendy nebo nějakého kroku politického, případně jakoby reálně zahraničně politického a zkoušení potom následně toho, jak to ten svět bude vnímat a případně nějaký dílčí ústup. A tohle můžeme vidět, jestli jsem to popsal dostatečně srozumitelně, tak tady tento přístup můžeme vidět jak třeba v tarifní politice, tak ho můžeme vidět při budování nějakých nových spojeneckých aliancí a ještě víc u rozbíjení starých spojeneckých aliancí. Mohli jsme to vidět u zásahu ve Venezuele, mohli jsme to vidět i ostatně i na tom posledním sporu o Grónsku a debatě ohledně těch brutálních zásahů proti lidem, kteří brání Trumpovým imigračním pracovníkům, nebo jak to nazvat, agentům ICE, dělat to jejich zadání, které oni dostali. Tam to vidíme taky.
Zůstaňme nejdříve u toho vnitřního fungování státu. Posunul se podle tebe Trump v tom druhém mandátu k nějakému silnějšímu exekutivnímu pojetí prezidentské moci, nebo bys to pojmenoval jinak?
Já jsem tady o tomto s tebou mluvil, jestli si vzpomeneš, v tom našem prvním sedění, který jsme měli na začátku léta, kde se to opravdu tak zdálo, že důraz pozorovatelů bude záhodno klást tady v tomto prvním roce na to, jak Trump napíná hranice prezidentské moci a snaží se jakoby si čím dál větší díl té moci usurpovat na úkor kongresu a na úkor soudu, to znamená na úkor moci zákonodárné a na úkor moci justiční a taky na úkor pravomoci jednotlivých států. A v nějaké míře se to potvrzuje, ale řekl bych, že ten první půl rok byl z tohoto hlediska víc vyhrocenější než ten druhý. Ale samozřejmě ty stopy bychom tam taky našli, konkrétně třeba neprojednání té akce, nebo nedostatečné projednání, jak by odpovídalo zvyklostem té akce ve Venezuele s kongresem, anebo je to právě to nasazování ozbrojených agentů do jednotlivých států bez dostatečné konzultace snadné, ale bez dostatečného schválení nebo bez dostatečné koordinace a spolupráce s místními orgány, tam to můžeme vidět taky pořád.
No je pak otázka, jestli teda americké instituce jsou schopné tenhle posun nějak reálně brzdit.
Když nad tím přemýšlím, zatím se moc výrazně nestává, že by administrativa nerespektovala rozhodnutí soudu. Ona, když se mu nějaké rozhodnutí soudu nelíbí, tak se snaží to naplnění verdiktu soudu nějakým způsobem oddalovat nebo obstruovat a posouvá tu kauzu v té soudní hierarchii výš a výš, tak, aby se k tomu mohl vyjádřit nejvyšší soud, který plní teda v americkém systému roli ústavního soudu. Nicméně takové jako příkré, když se bavíme o těch institucích, příkré konfrontační půzení jít proti soudní moci, jsem tam zatím úplně nezaznamenal. Na druhou stranu, pokud jde jakoby o respekt ke kongresu, tak tam je to opravdu hodně napováženou. A pokud bychom to brali teda jakoby instituce občanské společnosti nebo svobodných médií, tak tam je to celkem jasné, ale když se lidé zamýšlejí, myslím tím zase tu expertní komunitu, na to, do jaké míry je ohrožena ve Spojených státech demokracie a jestli pořád lze mluvit o liberální demokracii, nebo jestli už je to režim jiného typu, tak se často právě uchylují k uvažování o instituci svobodných voleb, nezávislých voleb a uvažování o instituci nezávislého soudnictví. A tam zatím, přestože máme živé paměti ty incidenty nebo ten Trumpův pokus z roku 2020, tak zase jako k výraznému vstupování do toho volebního procesu zatím ještě od Trumpa nedošlo. Mnozí se toho bojí v souvislosti s tím letošním rokem a s volbami, které se blíží na podzim, a o těch soudech už jsem mluvil, jo, takže přestože ten režim se nějakým způsobem mění a přitvrzuje, tak ještě určité institucionální zábrany tam pořád fungují. Nedá se říct, že by to Trump úplně rozvrátil, že by teďka v Americe už panovala diktatura. Já si myslím, že ne.
A to prosazování nějakého nejvyššího soudce, který je konzervativnější, nemůže být ovlivňování toho soudního systému zároveň?
No, svým způsobem samozřejmě, ale to se v americké politice dělo vždycky z obou stran. Trump, a to se stalo v prvním období, to není záležitost tady toho druhého, byl v tom akorát obratnější, a nebo Trump, ty lidé, kteří to pro něj dělali, tak byli akorát obratnější, důslednější, a demokraté jakoby v té době opozice byli ne tak důslední, eufemisticky řečeno, takže se Trumpovi podařilo prosadit soudcovskou jemu nakloněnou většinu na tom nejvyšším soudě. Ale ta už tam sedí opravdu od toho prvního období, ne všechny ty případy rozhoduje v jeho prospěch a i když samozřejmě to klima je mu jakoby nakloněnější, tak se zase nedá říct, že by jak on mluví, tak oni rozhodovali.
A jakým způsobem potom pracuje s policií, s migračními úřady a celkově s bezpečnostními složkami? A je to nějaký jako signál podle tebe, co vysílá, jak Trump a jeho administrativa chápou roli státu?
Jak s nimi pracuje, to můžeme vidět už právě celý ten rok v každodenním zpravodajství prakticky. Teď je to samozřejmě v tom posledním měsíci obzvláště vyhrocené kvůli těm dvěma střelbám v Minnesotě, kdy tedy při zásazích ozbrojenců, ozbrojených agentů pořádajících zátahy na přistěhovalce bez dokumentů byli zastřeleni těmito agenty dva lidé. Ale když se podíváme jakoby za ty konkrétní události a snažíme se tam vidět jakoby tu logiku, po které se ptala na začátku, tak konkrétně to obnovení pořádku a ještě konkrétněji vyhoštění nelegálních přistěhovalců, zvláště oficiálním Trumpovým jazykem těch, kteří se dopouštějí zločinů, tak bylo jednou z os Trumpova předvolebního programu. A ve chvíli, kdy on tedy s pomocí svých lidí Steva Millera a právě té zmiňované ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové se do toho, jakoby lidově řečeno, opřel opravdu velice zhurta a začal nasazovat do amerických měst veliké skupiny těchto ozbrojených agentů, kteří potom, aby posluchači, kteří to třeba každodenně nesledují, tak věděli, co se tam děje, kteří se snaží pochytávat kohokoliv, kdo přistěhovalce z nějaké jižnější země připomíná, nebo z nějaké asijské, africké a nebo jihoamerické země připomíná a nějakým způsobem ho velice neohleduplně legitimovat a v případě se ukáže, že se mě nemá doklady, tak s ním zachází, jako by byl nějaký kriminálník. Toto se děje tedy běžně na ulicích nebo u benzínových pump, u obchodů, dokonce jsou případy i z kostelů, škol a tak dále. Tak toto je jakoby naplnění toho předvolebního slibu nejenom v tom obsahu, ale i v té formě, že se to dělá takhle dravě, takhle právě divoce, tak to je věc, kterou Trump, a mnozí si mysleli, že je to jenom nabubřelý jazyk, ale kterou Trump opravdu sliboval. Trochu něco jiného jsou množící se případy opravdu extrémní brutality anebo extrémní necitlivosti, třeba když takovýmhle způsobem někde odchytnou nějaké dítě anebo vlečou nějakého důchodce polonahého třeba z domu. Ti agenti samozřejmě dneska, když má každý chytrý telefon, tak je z toho spousta videí a ty kolují. No a přirozeně ty dvě poslední krajně kontroverzní střelby, mnozí říkají vraždy z Minnesoty, tak když se potom podíváme na čísla, tak vidíme, že i lidé, kteří Trumpovu politiku velice razantního přístupu k migrantům bez dokumentů ve Spojených státech, jejich vyhošťování na začátku podporovali, takže část z nich už tuto podporu opouští, to tam opravdu vidíme. Ale přece jenom zase, když si srovnáme, jaké Trump získává hodnocení od svých voličů a od Američanů obecně v jednotlivých těch otázkách, to znamená v ekonomice, zahraniční politice a tak dále, tak v těch otázkách migrační politiky nebo jak přistupuje k přistěhovalectví, tak ještě ty známky nemá zase tak úplně strašně špatné. Jo? Takže pořád je tam opravdu velká část společnosti, která s tím sympatizuje. A když se potom ve výzkumech rozdělí lidi, kteří sympatizují celkově s tou myšlenkou a lidi, kteří sympatizují i s tím provedením té myšlenky, tak sice u toho provedení získáme velice malé číslo, ale u té myšlenky pořád velice slušné. Takže jestliže ta otázka směřovala tam, tak tohle je odpověď.
Ty jsi mluvil o tom, že Trump nebo jeho předvolební slib bylo obnovení pořádku. Bylo třeba obnovit pořádek? Byl v Americe takový chaos, jak to teď vypadá nebo říká Trump?
To určitě nebyl, tak jak to Trump podává, to můžeme odpovědně říct. Nicméně to neznamená, že by tam nebyly problémy s tím přistěhovalectvím související. Konkrétně se jedná samozřejmě o lokálně velmi zakotvenou nebo na určité lokality vázanou přistěhovaleckou kriminalitu, protože zvláště v některých těch městech a u případech některých těch přistěhovaleckých komunit, tak se jakoby tady s tímto patologickým jevem setkáváme poměrně často nebo v poměrně velkém rozsahu. Ono vlastně se to probíralo v souvislosti teďka naposledy s tím úderem a únosem venezuelského prezidenta, úderem na Venezuelu, kdy Trump mluvil o případech venezuelských gangů, kteří ovládají nějaké ulice v nějakých přistěhovaleckých komunitách. Tak samozřejmě tak to podáne, jak to Trump celé rámoval, tedy že s tím onen unesený venezuelský prezident má co dělat a že je tam snad přímo teda venezuelský stát nasazoval, tak to je hloupost. Nicméně opravdu v některých čtvrtích přistěhovalecké gangy fungují. Stejně tak můžeme najít nějaké spojnice mezi přistěhovalectvím a takovou tou očitou narkomanií. To znamená, že když přijedete do určitých čtvrtí, určitých amerických měst, tak na ulicích uvidíte spoustu přistěhovalců evidentně zdrogovaných a samozřejmě lidé, kteří žijí v těchto městech, tak to jako nepořádek nebo jak to nazvat, nebezpečné prostředí, samozřejmě nebo prostředí jakoby nežádoucí kvality, nevím, nenapadá mě teďka příhodnější slova, ale ty jsi ptala na ten nepořádek, tak to budu rámovat takto, tak to samozřejmě v tomto vnímají a dá se jakoby mluvit o tom, že oprávněně.
Nějak dlouhodobé výzkumy v rámci migrace nebo migračních studií právě ukazují, že kriminalita a migrace spolu úplně nemusí souviset, že mnohem víc je to nějaký jako sociální problém, který vzniká v té dané lokalitě. A právě si říkám, jestli to i v případu Ameriky nejsou sociální otázky než samotné přistěhovalství nebo migrace.
To by bylo zajímavé jít lokalitu o lokalitě a město od města. Bylo by hezké si na to udělat podcast třeba na problémy jednotlivých těch měst. Hodně se to přetřásalo třeba v případě Los Angeles, kde ti agenti podobně jak teďka posledních týdnech Minneapolis, Minnesotském zasahovali v předchozích částech roku, kde v některých čtvrtích to pravda je, jak to říkáš, a je to známo, v některých čtvrtích to pravda není. Nicméně když se podíváš na čísla podpory těch jednotlivých operací a celkově té jakoby restriktivní vyhošťovací politiky, tak ta na začátku Trumpova druhého mandátu byla nad 50%. Teď po těch zkušenostech s tím, jak brutálně je to prováděno, tak klesá někam ke 42% třeba procentům. Ale pořád je to velice jako vysoké číslo, jo? Takže Američané to jako problém vnímají. A nevím, jestli běžný člověk dokáže takhle oddělit to sociální předivo na to předivo sociálních problémů a celkově ten problém přistěhovalectví, imigrace, ale samozřejmě, kdyby ty lidé byli zaopatření, tak ta situace byla mnohem lepší.
Když se od moci přesuneme ke každodennosti, jaký je rozdíl mezi tím, jak Bílý dům popisuje stav americké ekonomiky a tím, co podle dat a zkušenosti skutečně zažívají běžní Američané. Podařilo se Trumpovi a jeho administrativě zlepšit životy běžných Američanů, jak jim sliboval taky v předvolebních různých debatách a slibu?
To se zcela určitě nepodařilo. Na to máme tvrdá čísla a samozřejmě i ty měkké výzkumy, výpovědi lidí a tak dále. Takže samozřejmě ve smyslu, že to můžeme samozřejmě říct, ne tedy, že by to bylo jasné od počátku. Naopak, co je zajímavé, takže všichni čekali po tom tarifním chaosu loni na jaře, že to bude ještě horší. To se zatím neukázalo, když si fanoušci, posluchači pustí náš poslední podcast, o kterém jsem právě mluvil s tuším května nebo dubna, kdy jsme tady spolu seděli a bavili se o dopadech těch tarifů, tak tam uslyší, jak povídám o tom, že je jakoby shoda v pozorovatelské komunitě, že americké hospodářství upadne do recese v druhé polovině roku, což se právě nestalo. Naopak ta čísla o růstu HDP z předchozího čtvrtletí jsou až nečekaně pozitivní, jo, je to přes 4% růstu, ale tenhle růst, říká se tomu jobless růst, jako, nebo jobless growth, ten růst se nepropisuje do zlepšování sociální situace Američanů. Je to růst tažený hodně technologickými společnostmi, kterým se daří díky pokrocích ve využívání AI. Jo, roste hodnota těch společností, roste hodnota těch akcí. Oni samozřejmě můžou díky tomu nějaké lidi propouštět, nějaké lidi nabírat a bohatnout jako celkově. Daří se bankám a daří se pojišťovnám, ale jakoby v sektorech jako stavebnictví, zemědělství, maloobchod a tak dále, tak tam vidíme stagnaci po celý ten rok, někde i malé zhoršení. A pokud jde o vývoj nezaměstnanosti a kupní síly, to jsou tedy ty asi ty hlavní ukazatele, podle kterých bychom mohli měřit, jak se Američanům opravdu jakoby daří v té každodennosti, jak jsi se na to ptala, tak tam vidíme opět stagnaci, případně i lokální zhoršování, právě související s tou velice restriktivní protipřistěhovaleckou politikou, protože v důsledku nebo vinou toho Trumpova přístupu nebo jim přičiněním, přesně řečeno, tak bylo vyhoštěno ze Spojených států jen za ten poslední rok přes 600 tisíc lidí a další asi milion odjel. No a tyhle lidé potom i v těch lokálních ekonomikách chybějí. Oni často, i když tam byli bez papíru, tak samozřejmě americký systém není příliš sociální, takže nějakým způsobem pracovali, dodávali na ten pracovní trh svoji pracovní sílu nebo případně se živili jako nějací řemeslníci, takže i výrobky a tak dále, opraváři často. No a tyhle lidé tam teďka chybí, takže v některých komunitách a tím myslím prostě třeba čtvrtí ve některých městech, tak ten ekonomický život úplně upadl. Dokonce BBC má teďka zajímavou reportáž, teď myslím na konci let, na začátku února vydanou konkrétně z těch čtvrtí, kde ty zásahy probíhaly, kde popisují jednak tady tento jev, že část obyvatelstva najednou zmizí, ale jednak i strach, který tam zůstane po tom, co tam ty komanda ICE přijedou, jak lidé míň chodí nakupovat, míň chodí do hospod a tak dále, a spousta členů právě různých přistěhovaleckých komunit otevírala restaurace. Samozřejmě jsou tam i restaurace, které navštěvovala majoritní společnost, no a ty teď jsou třeba, mám-li tady soudit z těch materiálů, které byly publikovány na BBC, tak na polovině tržeb, někde i na třetině a tak dále. A to všechno v důsledku tady té restriktivní imigrační politiky. Takže tarify, které to rozkolísaly, a potom tady ta protipřistěhovalecká politika, tak zatím té ekonomice určitě nepomohla.
A reaguje nějak na to Trumpova administrativa, nebo to nechává teď?
No tohle konkrétně moc ne, to je spíš tak, že oni... Mluvil jsem o tom v té části, kdy jsem mluvil o tom všudy přítomném lhaní, tak oni se snaží to celé rámovat, jako kdyby začínala Bůh ví jaká zlatá doba. Trump konkrétně mluví o tom, že ekonomice se nikdy nedařilo lépe. Ti ostatní lidé kolem něho z administrativy tak nepoužívají takové superlativy, ale třeba mluví o tom, že jako ekonomika je silná nebo že se daří, a odkazují právě na ta růstová čísla HDP. A smějí se prostě expertní komunitě za to, že předpovídala recesi a přitom je tam 4% růst, takže oni k tomu jakoby nějakým způsobem kriticky nepřistupují. Ale jsou někteří pozorovatelé, kteří říkají, že to částečné ta deeskalace nebo to částečné zmírnění toho restriktivního přístupu, které teďka vidíme právě zejména v té protipřistěhovalecké politice a i někde v té tarifní, takže může souviset s blížícími se volbami v listopadu a s tím, že tohle může být považováno za nějaký krok, kdy administrativa reaguje na to, že ekonomice se zase tak dobře nedaří.
Jenom možná krátce připomeň, co za volby v listopadu budou?
Ty volby, které se konají teďka v listopadu v roce 2026, tak jsou takzvané midterm election, to jsou volby v polovině prezidentského mandátu, kdy se volí zároveň celá sněmovna reprezentantů, to znamená dolní komora amerického kongresu, poslanci, a volí se třetina senátu. A kromě toho se volí spousta guvernérů, volí se ty místní zákonodárné sbory v jednotlivých státech USA, volí se spousta šerifů a tak dále a tak dále. Ale největší pozornost se vždycky upírá na ty senátní volby, na tu senátní část voleb a na tu sněmovní část voleb plus guvernérské volby. Záleží podle toho, kdo vyhraje, jestli vyhraje republikánská strana nebo demokratická strana, hlavně tu sněmovně senátní část voleb, tak se potom ukáže na základě toho výsledku těchto voleb, jakou moc v druhé polovině mandátu ten daný prezident má, protože kongres musí schvalovat výdaje, rozpočet, musí mu schvalovat zákony a musí mu schvalovat některé zahraničně politické kroky.
Zatím jsme se bavili víceméně o situaci přímo ve Spojených státech, ale když se podíváme na venek, do jaké míry se po roce změnila samotná americká zahraniční politika a do jaké míry se změnil hlavně způsob, jakým oni Trump mluví?
Na rozdíl od té domácí, i když těžko říct si na rozdíl, ale zatímco v té domácí politice se dá ještě debatovat o tom, zda je to opravdu jenom změna formy, anebo i jako opravdu důsledná změna obsahu, ne tak v té přistěhovalecké, ne tak v té ekonomické, ale třeba v rozpočtové politice nebo v otázkách dotování některých sektorů a tak tam vidíme spíš kontinuitu než změnu. Tak v té zahraniční politice těch kontinuitních věcí není tak zdaleka tolik a opravdu můžeme hovořit o tom, že v prvním roce druhého Trumpova mandátu se změnilo hodně. Změnilo se nejenom to, jak se o zahraniční, jak se jakoby v diplomacii nebo navenek z úst čelních představitelů Spojených států mluví, i když i to je zahraniční politice strašně důležité, zahraniční politika se hodně dělá tím, jak se mluví. Změnilo se i to, jak se koná. Donald Trump se to snaží rámovat, a jeho lidé se to snaží rámovat v duchu právě svých předvolebních slibů, jako návrat důrazu na západní hemisféru a na bezpečnost Spojených států a méně péče o zbytek světa. A zároveň, to je taková Trumpova specifická libůstka, daleko jakoby efektivnější dosahování míru ve světě tím, že Trump se staví jako člověk, který dokáže řešit konflikty a ukončovat je. Ta realita je trochu jinde, řekl bych já, a myslím si, že na tom je i pozorovatelský konsenzus, když Trump mluví o tom, že konflikty ukončuje a že přispívá k mírovým řešením různých válek, které po světě jsou a vypočítává, myslím, že už jich je 8 konfliktů, kterýma se chlubí, že ukončil, tak snad u jednoho, u dvou můžeme opravdu říct, že tam nějakým způsobem, byť ne on sám, tak někdo z té jeho administrativy výrazně přispěl a jeden z nich je tedy indopakistánská čtyřdenní válka z úvodní části minulého roku, kde tedy...
Myslíš, z oblasti Kašmíru?
Jo, kde opravdu americká diplomacie se tímhle směrem angažovala, ale podobně tak irácká, podobně tak britská, podobně tak saudsko-arabská, nebylo to čistě jakoby Trumpovo dílo, ale jako váhu své autority tam nějakým způsobem se do toho opřel. No a pak jakési kvazi mírové řešení se rýsuje, nebo se jednu dobu rýsovalo v otázce Gazy a v tom ukončení horké fáze izraelské devastační, nebo jak to nazvat, destruktivní kampaně, kterou tam vedli od toho hamáckého velkého teroristického útoku. Tam se Trump nějakým způsobem taky zasadil o ustavení příměří a nalajnování určité infrastruktury pro další kvazimírový proces. Nicméně to pořád ještě v první fázi opravdu jenom toho holého příměří a postupného otevírání se Gazy humanitární pomoci, což se podařilo i Joe Bidenovi v předchozí fázi toho konfliktu, takže tam nemůžeme zase mluvit o nějakém velkém mírotvoření. Ale ty ostatní, když vezmeme, tak Egypt, Sudán, Egypt, Etiopie, Kambodža, Tajsko nebo...
A Venezuelu počítá taky?
Ne, myslím, že ne. Aspoň v těch přehledech jsem ji nikde neviděl. Je tam Arménie, Azerbajdžán ještě a nevím, na co jsme ještě zapomněli. Nicméně to jsou všechno buď jakoby nějaké finalizace procesu, které už předtím běžely, jo, Rwanda, Kongo. Nebo jsou to dílčí dohody, které byly zápětí porušeny a nějakým způsobem se tam dá mluvit, že je fajn, že se do toho vložil, ale určitě to není nějaká velká kolosální mírotvorná aktivita, která by zastabilizovala celý ten region.
Takže na Nobelovou cenu to není.
O tom rozhoduje jakoby norská politická a intelektuální elita. To není Nobelova cena, navzdory tomu, jak se o tom často uvažuje v běžné mediální komunikaci nebo v běžné hospodské komunikaci, tak to není nějaký globální referendum, kde by se každý mohl vyslovit, kdo na ní má nárok nebo nemá na ní nárok. Nobelovu cenu uděluje norský Nobelův výbor, který právě sdružuje elitní zástupce norské politiky a ti do toho promítají svoji tradiční norskou představu o míru. a o tom, jak by mělo dosahování míru vypadat, a určitě to není to, co předvádí Donald Trump. To znamená, že nechá připojit se k izraelské bombardovací kampani vůči Iránu a vyšle tam jakoby svoje letadla a pak prohlásí, že dosáhl tedy v izraelsko-iránských stazích míru tím, že nechal Irán nějakou dobu bombardovat i americkými letadly, i izraelskými letadly, a potom si domluvil s izraelským premiérem, že už teda s bombardováním skončí, tak toto opravdu není norská představa o míru, tak ta šance, že by Trump mohl dostat Nobelovu cenu míru, je minimální. Minimální. Pro tenhle rok teda, určitě.
Jak konkrétně se tento posun, o kterém jsi teď mluvil, projevil například ve vztahu Spojené státy a Evropu?
To je ta druhá věc, kterou já jsem tady načal a pak jsem odběhl k tomu míru, a je dobré, že to připomínáš, protože je to ta druhá a myslím, že i podstatnější věc. Spojené státy ve vztahu k Evropě a ke spojencům obecně fungovaly po dobu od druhé světové války a ještě markantněji potom od konce 60. let tak, že si vytvářeli v evropském prostoru, v pacifickém prostoru a na Blízkém východě, méně tak v Africe, ale to je specifikum, řekněme tady ty tři regiony, síť spojeneckých států, a potom vystupovali jako jejich lídr. Ten lídr západního světa, jak to každý zná, tady tuto poučku. Říká se často, a teď se to objevuje znovu a znovu v debatách o tom, kolik máme dávat peněz na vlastní armádu, na vlastní obranu, že Spojené státy prostřednictvím peněz vlastních daňových poplatníků tyhle státy chránili, což je částečně pravda. Nicméně oni si za to zároveň kupovali vliv těch jednotlivých, vliv a pozici v jednotlivých částech světa. A právě tu spojeneckou vazbu, takže kdykoliv potřebovali, nebo při těch zásadních věcech, kdy potřebovali podporu od států, kterými byly nějak bezpečnostně provázány, tak bylo velice snadné si oni říct a nějakým způsobem ji dosáhnout, pokud to nebyly nějaké hraniční věci. A zároveň tam prosazovali jakoby svůj měkký vliv, tu měkkou moc, jak se o tom mluví v očimnících politologie velice efektivně po celou tu v podstatě poválečnou dobu, určitě od konce války ve Vietnamu. Toto Donald Trump nějakým způsobem teď převrací. Začalo to už právě tím výrazným tlakem na vyšší podíl příspěvků na zbrojní rozpočty, který byl patrný už při jeho prvním mandátu, což ale nebylo ještě takové jako game changer. Nebyl tak ještě takový game changer, nebylo to takové jako posunutí kvality, ale potom s jeho loňskými tarifními šokovými nátlaky, nebo jak to nazvat, s plánem na zavedení a nové zdanění jakoby dovozu do Spojených států, ve kterém nerozlišoval příliš spojence a protivníky nebo soupeře, tak byla taková už opravdu jako kvalitativně jiná politika. No a v průběhu loňského roku v souvislosti s posunem pozice Spojených států ve vztahu k rusko-ukrajinskému konfliktu a k ruské invazi na Ukrajinu a potom v extrémní fázi, no v extrémní podobě při nedávném nátlaku na evropské státy a zejména na Dánsko ohledně Grónska, tak to byl posun opravdu zase úplně na jinou kvalitativní úroveň. Nejen tedy už ve způsobu, jakým Trump mluví, ale i jak ta politika koná a jak si vůbec jakoby dovolí uvažovat. My tady vidíme, že přestože se to nakonec nějak nevyhrotilo a... Zatím to samozřejmě může stát cokoliv, ale ta trajektorie je teďka sestupná, není jakoby eskalující. A to platí jak pro tu evropskou oblast, na kterou se ptala, tak i pro ten Blízký východ, tak i pro tu Latinskou Ameriku. Tak ty staré spojenecké kanály nebo ty kanály komunikace se spojenci a spolupráce se spojenci, které jsme znali dřív, tak do značné míry zerodovaly. Trump a jeho lidé velice silně tlačí americké stanovisko ve smyslu jedno stanovisko Spojených států neprokonzultované s ostatními jako tu ústřední politiku, které se všichni ostatní musí přizpůsobit nebo trvají na tom, aby se nějakým způsobem přizpůsobili nebo ji alespoň vycházeli vstříc, a doplňují to hrozbami, což také dříve, aspoň ne tedy veřejně, nejenže nebývalo zvykem, ale to bylo úplně něco, co se vůbec neobjevovalo. Takže je tady tento nový kurz a namísto toho si Trump Ayolidé spojují po Evropě a po Latinské Americe a po Blízkém východě novou vlastní síť nějakých jako klientsko-spojenských států, které reprezentují režimy Trumpově politice nebo obecně Spojeným státům, ale myslím, že tady se to dá i personalizovat, Trumpově politice mnohem oddanější.
A konkrétně ti napadá zavěší. Nějaká země?
Nejvýraznější je to právě v té střední a jižní Americe. Tam Salvador, Honduras, teď samozřejmě čerstvá novinka vítězství pro trumpovské kandidátky v Kostarice, Argentina, o tom se mluvilo v předchozích letech výrazně. Předpokládá se, že podobný bude i nový režim v Chile a tento rok se konají volby v Kolumbii, takže tam ten posun je nejvýraznější v Evropě, on tak silné klienty zatím nemá. To znamená, když jakoby mluvím o tom, že ty vztahy se mění, tak abych to nějakým způsobem ilustroval, tak jde o to, že americká administrativa před volbami v těch jednotlivých státech podporuje čistě otevřeně i financemi, i nějakým systémem pohrůžek a nebo naopak odměn konkrétní stranu nebo konkrétní politický blok. Přeje si, aby vyhrála, tlačí na to těmito otevřenými nepokrytými prostředky. A zároveň otevřeně říká, my chceme tady tuhle a tuhle skupinu u vlády. Pokud nevyhraje volby, tak přestáváme váš stát podporovat těmito dotacemi. Pokud naopak vyhraje, tak můžete dostat tenhle objem miliard dolarů navíc. Jo? Takhle explicitně se to nikdy nedělo, i když samozřejmě expertní komunita věděla, jak Spojené státy vstupují do jednotlivých voleb v Latinské Americe v období studené války, tak přirozeně ano. Ale toto je nová forma a i ta dravost a jakoby zdivočelost obsahu, nebo jak to říct, prostě kvalitativně jiný obsah politiky a nátlaku a snahy ovlivňovat dění v těchto zemích, tak je tam přítomný. V spoustě, jak jsem o tom mluvil už na konkrétních příkladech, u spousty zemí mu už to vyšlo, že opravdu k moci se dostali mu zpřízněné bloky a politické kruhy a režimy, no a ty mu teďka tvoří klientskou strukturu, takže s ním hlasují v OSN i ve věce, které s jejich jakoby národními zájmy nebo s jejich politikou nesouvisí, podporují ho na různých mezinárodních fórech a tak dále. Jo? Zase ještě něco jiného je taková jako velice volná struktura, tam se ani nedá říct spojenců, ale nějaký jako zpřízněných režimů, kterou si on snaží vytvořit v rámci toho nového projektu Rady míru, který představil teď v lednu na Mezinárodním ekonomickém fóru v Davosu, kde právě najdeme Kazachstán, Turecko, Bělorusko, jako režimy, o kterých nemůžeme říct, že jsou Trumpovy klientské režimy nebo spojenecké režimy, ale které se přidaly k jeho iniciativě. Je to v podstatě snaha vytvořit nějakou novou mezinárodní pseudoorganizaci zaměřenou na ukončování konfliktu ve světě a združující ty státy, které Trump, který je sám doživotním předsedou této organizace, tam přizve a které budou ochotny zaplatit nějakou velkou finanční částku, jí si budou toto členství jistit. Ta částka, pokud má člověk zájem o časově omezené členství, tak je myslím 20 milionů dolarů, pokud má zájem o stálé členství, tak je miliarda dolarů. A Trump oficiálně tvrdí, že tahle organizace bude právě ukončovat různé konflikty ve světě a bude to dělat jakoby elegantněji a efektivněji než částečně paralyzované OSN.
No to všechno, co teď si říkal, co podle tebe teda vypovídá o tom, jak dnes Spojené státy, respektive teda Donald Trump a jeho administrativa, chápou pojem spojenectví, kdo teda je podle něj dnes ten skutečný spojenec Spojených států?
No to se dá odvodit asi, co si o tom myslím, já se dá odvodit z odpovědí, které jsem dal na ty předchozí otázky. Je to primárně stát nebo entita, která se podřizuje americkému zájmu a která se snaží svoje národní zájmy spojit, sloučit, připentlit, jak si to nazveme, právě k politice, kterou prosazují Spojené státy oficiálně, i když nějakou velice dravou formou. Oproti předchozí době, když to popíšu takhle ten princip, tak samozřejmě konkrétní naplnění této formy lze nalézt i u předchozích amerických administrativ, ale ten rozdíl je v tom, že americká politika u které ta současná administrativa vyžaduje od spojenců, aby se s ní nějakým způsobem sladili, aby ji prosazovali taky, tak je mnohem dravější, je mnohem víc prosit se na všelijakými hrozbami a je mnohem taková vulgárnější a bezohlednější. Jo? Jde v určitých otázkách zase proti jiným zájmům těch spojeneckých zemí. Takže dává potenciálním a starým spojencům daleko menší manévrovací prostor a daleko menší vyjednávací prostor. Je taková opravdu bezohledná v té zahraniční politické linii, je myslím, že to správné slovo.
Když se vrátíme k tomu, jak o Trumpovi třeba mluvíme v Evropě, ty jsi říkal, že v Evropě zas takových úplně moc spojenců vlastně nemá, jako v Latinské Americe. Je to tak, že jo?
Je to tak, no. U nás nejbližší asi je mu ten maďarský Orbánův režim z čistě pragmatických důvodů, ale i tam je to zatím v takové jako deklaratorně diplomaticko-podpůrné fázi. Není to, že by se dalo říct přímo, že je to jeho klientský režim.
Co mají podle tebe evropská a česká média tendenci na Trumpovi přeceňovat, když mluvíme teda o Trumpovi a ve spojení s Evropou?
Já bych tady nebyl tak přísný, já si myslím, že Trump právě takovou velkou oblibu našich novinářů a analytiků nemá. Většinou, když se mu dává za pravdu, tak nějakým způsobem podle mě dost nekriticky nebo bez dostatečného kritického odstupu, to samozřejmě záleží na tom, jak si to kdo konkrétně vyhodnotí, tak je ta otázka partnerství v rámci NATO a zbrojení, že se daleko nekritičtěji, než si myslím, že by bylo zdrávo, vnímá ten jeho tlak a ten jeho požadavek na to, aby jednotlivé státy dávaly do zbrojení nebo do obrany více peněz a zároveň tedy, aby si ty prostředky obrany nakupovaly ze Spojených států. Jo? Tam si myslím, že chybí otázky, jako do kterých sektorů a proč zrovna tady a když máme nějakou společnou obranou koncepci, proč podporovat nákupy těchto amerických systémů, zrovna tento segment, když vidíme, jak vypadá soudobá válka na Ukrajině, tedy opřená o levné optické drony a tak dále. Jo, taková jakoby debata o tom, proč a zbrojit jak, ta otázka proč a odkud mi tam chybí. Je tady velký tlak na to prostě, že se musí zbrojit, což samozřejmě všichni nějak, když přivědomí té skutečnosti, že za jeden den bojů na Ukrajině v té úvodní fázi bylo vystříleno takové množství dělostřeleckých granátů, jako měla celá česká armáda v zásobách za jediný den, tak všichni jako tušíme, že je potřeba opravdu v té obranné politice něco měnit, ale ta debata mi tady chybí, je tady Trumpem motivovaný opravdu ten nekriticky přijímaný tlak jenom na to kvantitativní navýšení, to je jedna věc. A druhá věc, co si myslím, že nedostatečně se reflektuje, tak je opravdu ta bezbřehost a ukázalost lhaní. Že to není jenom otázka, že prosazuje něco jiného, nebo že nějak jinak spinuje ten výklad té politiky, ale potěšilo by mě, kdyby se, a bylo to znovu vidět právě tady u těch grónských událostí a i u té vyhrocené situace v Minneapolis, méně už u té Venezuely, ale tady ty poslední dvě věci, to myslím, že ukázali docela hezky, kdyby se opravdu jako jednoznačně řeklo, tohle je naprostá blbost, co říká, tohle je prostě manipulace, tak toto není, tak toto není. A na to, jak Trump neustále opakuje, že tak toto je a tak toto je, tak si myslím, že by bylo žádoucí, aby právě seriózní média odpovídala právě těmi fakty a tím vyvracením toho, že to takto tedy skutečně je, respektive není. To mi tady chybí, ale nechci být tady přehnaně kritický. Myslím, že u nás lidé, kteří se zabývají americkou politikou, tak všichni jsou víceméně k Trumpovi kritický. Těch obhájců má minimum. A i takových lidí, kteří si pamatují, že Trumpa hájili za toho prvního mandátu, jako byli lidé kolem Občanského institutu, Matyáš Zrnos aktuálně a tak, tak teďka vidím určitý výrazný kritický odstup.
Já vím, že má Trump ještě před sebou několik let, ale zeptám se, když se podíváš dopředu, podle čeho se bude lámat to celkové hodnocení Trumpova druhého mandátu podle tebe?
Tam myslím, že nejde vytáhnout jediná věc. Ono by se v souladu s americkými politologickými učebnicemi teď hodilo říct, že to bude podle ekonomiky a podle životní úrovně, což u těch voleb vždycky bývá ten nejdůležitější faktor. A opravdu to do určité míry kvůli tomu zatím vždycky v těch amerických volbách bylo. Ale nemusí to být úplně tak nutně otrocky. Trumpovi se může podařit nějaká velká věc a i když ta ekonomika bude dál stagnovat, tak se o ní může opřít a může na tom, tedy už ne třeba konkrétně Trump, ale nějaký jeho vyvolený následovník, pravděpodobně teď to vypadá, že to bude J.D. Vance, jakoby prezidentský kandidát toho republikánského bloku, založit kampaň. Může to být například získání nějakého toho nového území, nebo to může být svržení režimu, příspěvek ke svržení režimu v Iránu a nějaká stabilizace toho izraelsko-palestinského konfliktu. Jo? Věc tohohle typu, opravdu nějaká taková jako výrazná změna, kterou on potom dokáže těm voličům, kteří rozhodují volby, to znamená ne jenom ti jeho skalní, ale ti, kteří nejsou zas tak výrazně prodemokratičtí, nebo ve smyslu pro americkou demokratickou stranu, tak které dokáže ještě znovu získat na tu republikánskou stranu ve volbách dále. Tam je důležité vidět, jestli máme ještě chvilku času, tohle je zajímavá věc, že sice když se podíváme na žebříčky Trumpovy obliby a ten approval rating, to jak lidé schvalují po jednotlivých sektorech ten jeho výkon, tak vidíme špatná čísla pro Trumpa. Vidíme, že je to kolem 40% pro něj, 60% proti, takže logicky by měl být nakročeno k volební porážce, i když samozřejmě ještě brzo. Ale aspoň volební porážce v těch volbách, které se budou konat teďka na podzim. Nicméně, když se podíváme do těch průzkumů trochu hlouběji a najdeme tam otázku, která z těch dvou stran, nebo která z těch dvou reprezentací, za demokraté nebo republikáne, má na ekonomiku, na přistěhovalectví, na bezpečnostní politiku, na zahraničně politické iniciativy a tak lepší recepty, tak tam vidíme, že ten většinový tábor v té Americe je, že ani jedna z těch stran, jo, vždycky republikáni i demokrati mají tak podporu 25-30%, ale ta většina si myslí, že ani jedna z nich, anebo na to nechce odpovídat, jo, není v tom vyhraněná. Takže tam vidíme, že to není tak, že by v Americe se formovalo nějaké výrazné většinové hnutí jako pro nějakou alternativní politickou sílu. Spíš ta většina jakoby stojí proti Trumpovi a to jenom zatím většina malá. Jo, a proto já jsem i jakoby pokorný ve snaze odpovídat na tuhle otázku, protože jednak je to první rok a americký prezident má 4letý mandát a jednak ta nevole vůči tomu Trumpovi je právě takhle strukturovaná, takže my nemůžeme v podstatě odpovědně říct, jestli je na trajektorii ty volby prohrát, ne tedy Trump, ale ten jeho nástupce, anebo jestli naopak může obhájit.
Novinář Petr Jedliška byl mým hostem. Moc děkuji, že jsi přišel.
Díky za pozvání.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkuji a naslyšenou.